parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane. Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņu 98. epizodē. Ar jums šodien Zane,
Ausma
un mūsu šīs dienas viešņa Sandra Juzāne. Čau!
Čau!
Čau, čau!
Sandra ir piedzīvojuma aģentūras Rover pārgājuma vadītāja un arī ļoti lepna geogrāfe.
Bez tā nekur.
Bez tā nekur. Nu, sveiciens Latvijas dēkaiņos. Vienmēr priecājamies uzņemt daļā dzimumu pārstāvis dēkainas.
Prieks būt šeit.
Jā. Kā tu nokļuvi līdz brīdim, kad tu saprati, ka tu vēlies pārvērst savu ikdienu, respektīvi hobiju ceļošanu tādā pelnošā procesā, ka tas būs tavs darbs? Kā tu līdz tam nokļuvi?
Es strādāju birojā par projektu vadītāju, un tad es ieraudzīju Facebookā sludinājumu, ka tiek meklēts.
Ļoti vienkārši.
Jā, un tas man arī jautā cilvēki, kā var vispār tādu darbu atrast? Vienkārši sludinājums. Un tad es tā kā pieteicos. Un tur bija ļoti interesanta intervija, kur bija mežā jāiet un jāmeklē maršruts no punkta A uz punktu B. Un
tā kā darba sludinājums,
jā?
Jā.
Intervijā, jā. Un tā kā viss sanāca.
Ļoti, ļoti forši, un tev droši vien tava geogrāfa pieredze mazliet noderēja, varbūt, lai lasītu kartas.
Vai? Es pat teiktu ļoti nevis mazliet, tas bija visam pamatā.
Noteicošies faktors.
Jā.
Jā. Cik cilvēki bija pieteikušies šo darbu interviju mežā, principā, jūs droši vien bijāt kaut grupiņa,
jā? Jā, mēs tur bijām 9,5 uzreiz saprata, ka nē, tas nav priekš manis, un es to laikam negribu, un tad otra puse, kas mēs bijām, mēs tā kā jā, un tad divus no mums pieņēma darbā. Oh. Toreizēja Hiking in Latvijā.
Jā.
Un pirms cik gadiem šis bija?
Tas bija pirms 6 gadiem. Tieši pirms 6 gadiem, jā.
Tieši šodien?
Nē, 12. janvārī, man liek.
Jā, mežā pa ziemu eju vienkārši.
Tā nav tipiskā darba pieņemšanas.
Daudz foršāk droši vien nekā, ka tev sēž vai nepretī cilvēks un skatās tavu CV. Un, nu, lūdzu, tad parunājam tagad angļu valodā, pamēģinam, ja tur.
Jā, tur bija, nu, tad lūdzu aizējam no Baldonas līdz dārziņiem 24 stundās.
Wow! Okay.
Domāt darīt.
Viss izdevās.
Jā.
Un vai tas sanāk, šī ir šobrīd tava tāda kā, nu, pilna laika nodarbošanās, vai arī tomēr kaut ko paralēli vēl citu darbojies?
Jā, tā ir bijusi pilna laika nodarbošanās īstenībā kopš šīs te intervijas jau 6 gadus.
Wow.
Tas ir tā kā tas, ko es daru.
Super.
Blandos apkārt par pasauli un ņemu līdzi visus, kas vēlās arī nākt.
Pievienoties un turpināt blandīties par pasauli.
Jā, jā.
Nu, skaisti. Un tad man liekas, ir tas īstais mirklis, kad mums ar Zanetē jautāt to pirmo lielo jautājumu, kas mums šajā podcastā ir. Kas ir?
Kas ir tava līdz šim lielākā īstenotā dēka?
Dēkas ir bijušas daudz un dažādas, bet es teiktu tāda, kas manī radījusi visvairāk emocijas un tādus satraukumus, pat es teiktu, ņemot vērā tādu jau labu ceļošanas bagāžiņu, ir brauciens uz Arktiku, uz Svalbāru, Svalbāras salu arhipelāgu, kas ir vistālāk pasaulē uz ziemeļiem apdzīvotā vieta. Un tur es devos darba braucienā kopā ar, tad vēl bija Postnos, tagad ir Rover, bet jā, brauciens uz Arktiku, un nu, tas bija tāds izaicinājums diezgan liels, kuram es gatavojos jau vairāk kā gadu, jo bija plānots brauciens pagājušajā gadā, bet tas tur dažādi apstākļi dēļ atcēlās, un tad man tāds bišiņās īstenībā tā kā akmens no sirds novēlas, kā vēl nav jābrauc.
Fū, ir laiks sagatavoties!
Jā, un tad šovasar...
23. Gada vasarā.
Jā, 23. Gada vasarā, tad šis brauciens atkal notika, ne pirmo reizi jau. Tad nu, mēs uz turien beidzot aizbraucām, bet tur tas sagatavošanās process jau bija tāds diezgan nu tāds nopietns, es teiktu, jo Svalbārā ir tā, ka tur dzīvo daudz leduslāču. Mm-hmm. Leduslāču tur ir vairāk nekā cilvēku. Mm. Cilvēki ir ap 2000 iedzīvotāji, un leduslāči ir ap 3000.
Pus otrs cilvēks vienam leduslācim.
Kas par proporcijām.
Jā, un tāpēc, ja dodās kaut kur ārpus pilsētelis vienīgās mazās, kas nu praktiski ir tāds mazs ciematiņš, ir jāņem līdzi ierocis obligāti vienam cilvēkam uz grupu. Karabīna. Mm. Otrā pasaules kara mazars, kas ir, nu, sākumā jau likās otru kaut kādas tur jaunās faršās dot, bet, nu, nē, tur ir tāds
kultūras pieredze tāda.
Jā, apmēram 4 kilogramus tāda rokas somiņa ļoti mērta.
Iespaidīgi.
Jā, un tad, lai man atļautu paņemt šo ieroci, Latvijā es speciāli izgāju kursus, nu, tā kā teoretiskos, praktiskos.
Tieši šaušanā, ja?
Jā, tieši šaušanā, mm-hmm. tieši ar to karabīni, mm-hmm. un Norvēģu gubernātors Svalbāras teica, ka tas ir labi esam, un dos man to karabīni nomā, un tad... Un tā kā tas jau bija tas sagatavošanās process tāds diezgan interesants, un tad vēl viena lieta, kas bija tāda, nu, neparasta, ir tas, ka ņemot vērā, ka tur ir tie leduslāči ļoti daudz, tas, ko viņi vēlās, ir nevis tur nākt cilvēkiem dzīvi traucēt, vienkārši paēst, mm-hmm. Jo... Dēļ globālās sasilšanas ledus daudzums Ziemeļa ledus okeānā ļoti strauji samazinājies, mm. un lāči dzīvo uz ledus, medī roņus, un tagad viņiem tas viss ir nokusis, un viņi iet sauszemē, un kur ir ēdienas, tur viņi nāk, tas ir pie mm-hmm. cilvēkiem. Un kā mēs jau turējam pārgājienā, un sanāk, tā esam nometni vienā vietā, un tad ejam tādos redēlos pārgājienos 3 dienas vienā vietā, tad otrā vietā. Un... kaut kur tā pārtika ir jātur, ja viņa būs... Blakus teltī, maisiņā, somā, nu tur ir garantēts, ka atnāks un izrevedēs visu.
Kopā ar tevi
izrevedēs. Jā, un tādi gadījumi ir bijuši. Un tāpēc visa pārtika ir jātur kaut kādā noslēgtā konteinerī, mm. jā. Nu, tad mums bija līdzi, es nezinu, cik tas skaitās litri, nu, kaut kādi, nu, 50 litri noteikti, tā ar tilpumiem. Labi, tā milzīga.
Geogrāfs, nevis fizmats galvā.
Jā, tieši tā, milzīga zila tāda muca,
jā.
Kurā visu to sabās tāda aizslēdzamā. Nu, mēs ar viņu lidojām no Latvijas.
kā tāda transporta.
oversized baggage.
Jā, tāpat kā jebkuru citu koferi, bet viņš pat nebija, nē, nu labi, viņš bija oversized, bet viņš ietilpa tajos, nu, izmēros jā. Visos, jā. Nu, tur bija tādi skati, tā kā, nu, jautājums, vai tur ir iekšā marinēti gurķīši.
vai
jā, vai tur ir kāds līķis iekšā, vai tur ir vēl kas. Nu jā, bet bija interesanti, bet paņēma, atdeva beigās arī, pa ceļam nekas nepazuda.
Jā.
Nu un tad mēs ar to visu lielo mucu, mēs ar laiva braucām pāri fjordam uz tādu diezgan no civilizācijas attālu vietu, nu tur jebkas ir tālu no civilizācijas. Mm-hmm. Un tad tur cēlām nometni, un ceļot nometni, tur arī tā diezgan jāpastāv un jāpadomā, kā un ko, jo tā muca ar visu to ēdienu, kaut arī viņi ir slēgti, viņi nedrīkst būt pārāk tuvu nometnē. Mm-hmm. Lai gadījumā, ja tas lācis nāk, tad ir atkāpšanās ceļš un ir gan liela distance. Mm-hmm. Un tad to mucu noliek, un tad to saimes ēdam telti, uzceļ bišiņu tālāk, un tad tās teltis tādu krietnu gabalu tālāk, un pa nakti, tad, kad visi iet gulēt, tad somā teltī nedrīkst būt vispār nekāds ēdiens.
Drupačiņa, vai ne?
Jā, pat neviena drupačiņa, neviens riekstiņš kabatā, jo lāčiem mož ļoti laba, un viņš var atnākt un painteresēties, kas tajā kabatā.
Šis mums līdzīgs tāds dzirdēts no Aļaskas lāčiem, kā arī tur. Ne tur aizmirst snikers, nekas nedrīkst būt teltī, nevienā kabatā.
Jā, tā ir tāds trīs stūra principiņš esot, nu, ka vienā stūrītī ir teltis, vienā mm-hmm. stūrītī, kur tu gat gatavo un vienā stūrītī tu mazgā to ēdienu. Jā.
Jā, nu tur bija nedaudz savādāk, jo mums tā nometne bija pašā ūdens, jūras krastā, un tad tur jāskatās arī uz ūdeni, jo lāči ļoti labi peld arī, viņš var arī no, nav tā, ka, ja tu esi pie ūdens, nu tad tur viss tikai...
Atjūties
no,
droši.
Jā, tur arī no ūdens viņš var izkāpt ārā principā.
No muguras tā.
Jā, un tad sanāk, ka visur ir jādodās ar to karabīni, un... arī uz, nu, nosacīt krūmiņiem, jo nekāda veģetācija tur neeksistē, vienkārši pauguriņš un akmens krāvs.
Tad, principā, tad, kad kādam vajadzēja aiziet nokārtoties, tu gāji viņam līdz ar to savu karabīnu?
Nē, jo es nevienam citam to karabīnu dot nedrīkst, jo viņiem nav šāda atļauja. Jā. Bet man, jā, visur bija jāiet, es arī gulēju ar viņu pie telts blakus, man bija, man bija teltī pie kājām karabīnu un zem spilvena nāzes.
Šitā jau citrā neejies Latvijā jau tā doties gulēt.
Tu tikai celies vai ne, izvilcis ātri, cik ātri tur ir izvilkt nāzi.
Nē, to es īsti netrēju, bet nu katram gadījumam, jo jā. Tieši tajā gadā, tad, kad es neaizbraucu, kad es gatavojos tam braucienam, Valdis, mans priekšnieks, viņš man aizsūta rakstu, paskaties, re, kur iepriekšējā gadā tur bija atnācis lācis uz nometni un caur telti nokodas cilvēku. Super, paldies par informāciju.
Šis man iedrošināja.
Jā, un tas bija tāds tā, ko es darīšu, ja es nepaspēšu līdz tai karabīnai.
Wow!
Bet, nu, realitātē jau ir tā, ka, ja tas lācis nāk, tad, nu, tad, teiksim, ja nonāk līdz tam, ka uz viņu ir jāšauj, tad nav tā, ka vienreiz iešauj un viss tur, tur ir...
Apkrīt vienam.
Jā, tur ir vienreiz iešauj, viņš paliek ļoti dusmīgs, vienkārši.
Un jau mēģina ātri iešaut vēl arī.
Jā, tās četras lodzes, kas ir apturēts. Un cerēt, kā ar to pietiks. Bet tāpēc, lai līdz tam tā kā uzreiz nenonāktu, mums bija līdzi arī raķešpistole iznomāta, kas ir domāta, tā kā, ko izmantot pirms tās karabīnas. Teiksim, ja redz, ka nāk lācis uz nometni, tad, nu, pirmkārt, viņš ir jāmēģina aizbiedēt ar visiem iespējamiem trokšņiem, ko var, jo, nu, nevienam dzīvniekam nepatīk trokšņi. Tur var kaut katlus grabināt, pabļaut, kaut ko.
Zvaniņu varbūt kādu vēl.
Jā, nu, tas īsti.
Nē, tas nebūs, jā.
Labi. Jā, bet viss atkarīgs no tā, cik ļoti viņš ir izsalcis. Tad, ja viņš nāktu vakt, tad var šaut to raķešu pistolu.
Zināk, tā kā gaisā?
Jā, palāci, tas būtu viss liktās.
Salūt!
Jā.
Pasteigums!
Jā, gaisā, un tad viņš it kā no tās skaņas un gaismas arī var sabīties, neizbēgt. Nu,
ja naktī vai neteiksim, jo pa dienu jau tā gaisma īsti neko.
Nu, kaut ko jau viņš...
Tā skaņa jau, zin kā, jā, viņš tur tāds droši vien kā uguns.
Jā. Tāds, sprakšķoņi jā, kaut kādi jā, ir... Jā. Un tad, tā kā, ja tas nestrādā, ja viņš vienalga nāk un nāk ļoti mērtiecīgi, tad uz viņu drīkst šaut. Bet arī, ja ir gadījumi, ka lācim tiek iešauts mugurā, tad par to, ir, nu, par to būtībā ir cietumsots, jo medīt lāčus, ledus lāčus ir aizliegts stingri. Un jebkurā gadījumā, ja nonāk līdz tam, ka tiek šauts uz to lācu, pēc tam ir ļoti nopietna izmeklēšana. Par to, kas tad īsti notika un vai tas viss bija pamatots. Jo no vienas puses Svalbāras tā valdība vēlas aizsargāt cilvēkus, bet no otras puses viņi vēlas aizsargāt arī tos leduslāčus. Jā, protams.
Vietējo lāču.
Jā. Nu jā, neviens jau uz viņiem tā baigi nedusmojās, tikai tad, ja nāk un
grib paēst.
Jā, un arī tas noteikums ir, ka ja tas lācis nāk uz nometni, tad visi vienkārši lēnām atkāpjās no nometnes, ļauj viņam izrevidēt, izēst, izārdīt visu, ko viņš vēlās, aiziet viņam projām un tad cerēt, ka viņš vairs neatnāks. Bet pie tās nometnes, kur mēs palikām, nu, cik mēs pastaigājām apkārt, tur bija pēdiņas, maziņas, pavecas, bet bija. Tā kā bija tāds bišķis satraukums. Un tad jau vēl tam visam pa virsu nedrīkst tā, ka visi guļ pa nakti. Ir vienam
cilvēkam. Es tieši gribēju jautāt, vai jums bija kaut kādas samaiņas ik pēc kaut kādām stundām, ka jums tur jāsēž.
Ir nakts patruļa. Jā, ir nakts patruļa sadalīta visiem pa divām stundām. Un tad visi iet ar to raķešu pistoli, tad to drīkst visi ņemt rokās un darboties ar viņu, jā, nu kas. Un tad tā kā tāds perimetrs bija jānosaka ap to nometni, cik tālu var iet un skatīties. Un tur tieši tāds morēns valnis pie tā krasta, tā augšā pa to valnīti, tā lai var pēc iespējas tālāk redzēt, ja nu tur kāds nāk. Un...
Mm-hmm. Bet tur gan gaiši ir arī naktī, teiksim, lai varētu redzēt, ja nu kāds
tur ir,
tuvojas.
Tur ir polārā diena.
Tur ir saule. Gana gaiša.
Jā, mēs tur braucam jūlijā.
Mm. Tā arī skaitās kā sezona? Vai tā ir vairāk?
Jā. Jā, jo tā ir Arktika un ziemā tur ir nu, pilnīgs ziema tumsa sasalums. Un tad vasarā tur mums īstenībā bija ļoti silti. Bija kaut kādi pa 10 grādi pa dienu, un nu, tas ir, mēs tur bijām sapakojušies visi tur dūnu jakās cindos un tā, un beigās...
Nesaprot.
Jā, beigās neko no tā neizmantojām, jo bija tiešām ļoti silts laiks, un arī vietējie teica, ka ārkārtīgi neraksturīgi silta vasara, jo bija kaut 15 grādi un saulēns pēc tam. Un tur visi vietēji visu laiku pārsvīduši sviedru lasītēm uz pieras veikalā sēž. Viņi jau pieraduši tur, ka ir...
Mīnus. Nu, ledus, ka bija sēž.
Jā, tāds manāms vēsumiņš. Nu jā, tā kā tas bija tāds diezgan nervus kutinošs pasākums, un tad katru dienu mēs gājām pārgājienos, gan uz tā kā blakus esošajiem kalniem, gan gar krastu, gan uz ledāju blakus esošajiem, mums bija nomina tieši pie ledāja, un tad kā tur ezējot arī tā visu laiku, tik skaties apkārt par plēstu.
Visu laiku tāds saspringums.
Binoklis, jā, visu laiku ir līdzi kaklā, kas arī nebija baigā ar tā lieta.
Vienā plecā, tā teikt, ierocis, otrā binoklis, vēl droši vien kāda soma
nu,
vai kaut kas.
Soma, jā, tā kā tas galīgi nebija arī fiziski vieglas pasākums, kaut arī tie pārgaini nebija pārāk grūti. Un tad arī tik skaties visu laiku, tur ir kāds pjāpāršņa vai nav neviens pjāpāršņa, bet mēs lāci, paldies Dievam, neredzējām.
Ļoti labi.
Tikai pēdu, bet mēs redzējām vēl dažādus citus arktiskos dzīvniekus.
Kā piemēram?
Piemēram, polārlapsu, kura burtiski nāca pie mums nometnē.
Cik jau.
Jā, viņa varēja redzēt, ka viņa ir pieredusi pie cilvēkiem. Nu, tā nebija pirmā reize, ka viņa satiek, viņa sāk manā bailīgi, un tad jau viņa reāli nāk, bet nu, viņa nekādu ēdienu no mums neņēma. Tur,
tikai tā, nu, tuvu būt.
Jā, viņa tur putnus medīja vietējos, un tur ir... putni ļoti daudz, jūras putni ļoti daudz aizsargājumi, un tad tur tādi tā kā kaiju zīriņu veidīgie ir, un viņiem tieši tajā vasaras sezonā viņi sadēja olas pludmalē tur.
Un tad lapsas šķielē jau uz tām olām.
Jā, viņas nāk tās olas zakt, bet viņi sadēja olas, un tiklīdz kāds nāk tuvumā tai vietai, kur ir tās olas apraktas zem smiltīm, tie putni sāk pikēt un riņķot un reāli knābt galvā un kakāt virsu.
Bija gadījums vai ir stāsts?
Ne, jā, mēs bijām regulāri visi vienkārši
nokakāti.
Nokakāti burtiski, tāpēc, ka mums sanāca tieši iet tā kā tajos pārgainos cauri tai vietai, kur tie putni ligzdo.
Jā.
Nu, re.
Mēs bijām...
Bet saka jau, ka veiksmīgs cilvēks.
Tad jā, būs. Varbūt nu, tāpēc jūs nesatikātos Latvijas.
Vai ne?
Saka, tad redz, kur.
Te ir tā noslēpumā atslēga.
Jā, tā kā tie putni arī bija tāds interesants moments tajā, tā kā tajā filmā. Alfred Hitchcock.
Jā. Birds, man liekas, kaut kā viņi saucos.
Tāda bija sajūta, jā, reāli apdraudējuma sajūta, ka viņš tev nāk galvā knāp no augšas. Bet tad mums vietē iemācīja tādu paņēmienu, ka vienkārši vajag pirkstu virs galvas turēt un tā apļot, un tad viņš skatās uz to pirkstu un nevar notrāpīt nekur. Un nevar saņemties, uzlidot virsū, jo kaut kāds kustīgs objekts.
Tad tā baisie izskatās. Tā
tad viņiem ir
kā šurumburum.
Harry Potter vibes.
Vai ne?
Un tad mēs vēl redzējām ziemeļbriežus, bet tā, ka tiešām milzīgus barus un ka
tad
mēs...
Tad spūkaiņus, ja? Vai,
viņi tur meta to spāviņu, tā, tad skūšķēns. Bet ziemā bija pūkaiņa. Un tad ejot pārgājienā, viņi mums vienkārši sekoja. Viņi sākumā pa tādu lielu gabalu var redzēt, ka skatās virsū, kas tie tādi. Un tad viņi nāk tuvāk un tuvāk un tuvāk un beigās jau...
Zinkārība, vai ne?
Jā, ļoti. Un beigās jau viņi bija, nu, burtiski 5 metru attālumā. Uz mums bet, visi parā skatījās.
Tas viņiem, es vienkārši zinu, ka, teiksim, braucot cauri Somijai, un vispār Skandināvijā kopumā, viņiem bieži vien ir kaut kādas tās ziemeļbriežu populācijas, ko viņi tā kā apsaimnieko tie vietējie. Es vienkārši domāju, vai tie tiešām bija tādi brīvdabas ziemeļbrieži, ja, kas vienkārši izrādīja to interesi.
Tur visi dzīvnieki ir brīvdabas, jo lopas man šķiet tur netur īsti, jo... Tur nav tās veģetācijas, tur ir minimālas sūniņas, minimālas kaut kādas puķītes, tur stiebriņi kaut kādi, kaut kas tur bišķiņ ir pa to vasaru, bet būtībā tur ir mužīgais sasalums un kurš diemžēl pēdējos gados kūst vaļā. Un arī šajā te mužīgajā saslums zonā, kas ir interesants, Svalbārā ir pasaules sēklu banka. Jā. Tāda vieta.
Tur arī no Latvijas, manuprāt, ir tā kā sēklas atstātas. Viņi tā kā...
Tomātu un kartupeļi.
Es domāju, kur tu bez kartupeļi?
Tos netrīkst zaudēt nekādā gadījumā.
Jā.
Tā kā, jā, un tad vēl bija interesants moments tajā visā, ka, ņemot vērā, ka tur ir tas mūžīgais sasalums un, teiksim, un tā teritorija ir ārkārtīgi aizsargājuma un tur neko nedrīkst atstāt, tai skaitā arī tad, kad nokārtoties iet, to arī tur nedrīkst atstāt, to arī nevar ierakt zemē, jo viss ir
sasals.
Ko tu dari?
Tur ir pieņemts visu to iemest iekšā jūrā. Vienkārši ir tāda maza lāpstiņa pie tualetes kopējās, kura ir pie ūdens.
Jā.
Vienkārši samet visu iekšā, nu tur...
Organiskie atkritumi.
Jā, organiskie atkritumi viss sadalās.
Ļoti interesanti. Nekad nebūtu domājis, jā, ka tas tā, ka tas ir kaut kas tāds, ko tu dari tādā veidā. Latvijā tas ir kā izbrauc uz Rīgas jūras līdzi.
Jā.
Jo tālāk, jo. Varbūt tad tu mūsu klausītājiem arī uzburt, Ainu, tu cik dienas bijāt šajā te piedzīvojumā kopā?
Nedēļu.
Nu tad varbūt
nedaudz
tādu...
ilgāk varbūt, nu pusotru kopā ar visu ceļu turpa atpakaļ.
Varbūt kā tad tā viena diena no šī piedzīvojuma tā tipiski izskatījās, tā kā ap cikiem tad, nu, protams, ne, varbūt tam, kurš ir tikko bijis uz lakts, jā, tā kā skatīties tās divas stundas un jābūt tā kā pētnieks vai kā sargs.
Sargs.
Jā, kāda tad bija tā ikdiena, cikos jūs cēlāties un kāda bija tā pagatavošanas varbūt, vai jūs dodaties uz kaut kādu vietu un gatavojat paši savu ēdienu, vai varbūt jau viss ir gatavs iepriekš un jā.
Nu, tad dienas režīms varēja būt tāds diezgan brīvs, es teiktu, jo gaišs, kā jau es minēju, ir cauru diennakti, līdz ar to nav tā, ka mums ir līdz saulrietam jāizdara visas lietas, jāaiziet visur, kur vajag. Nu, es teiktu, cēlāmies mēs 8:00, kamēr pārējie krāmējās rosās, tikmēr es taisīju brokastus. Sanāk, es gatavoju visas dienas brokastus nākamajā. Uztaisīju visiem brokastus, tad mēs paēdām, mums bija tāda kopīgā telts liela, tāds vigbams. Gatavoja mēs uz prīmusiņa. Ēdiens mums bija viss līdzi principā no Latvijas, jo Norvēģija valsts ļoti dārga, un Svalbāra, ņemot vairāk, ka tās tā ir sala vispār nekurienes vidū ļoti tālu no visa, tad tur viss ir vēl dārgāks. Tā kā mums tajā lielajā mucā zilajā.
Es tieši gribēju teikt, ka droši vien, ka sastūķējā pilna rēdiena.
Burtiski pilna līdz malām bija, jā. Un tad mēs gatavojām savu ēdienu, un tad mēs gājām pārgājienā. Apmēram, nu, uz visu dienu tā arī sanāca, uz kaut kādām 6 stundām tas pārgājiens lēnā garā, jo tur tas tā pati vide, pa kuru pārvietoties, arī nebija tā, ka
ļoti viegli.
Jā, ļoti viegli, kā jau te
pašu taciņu, jā.
Jā, ka tas taciņas tur nekādas nav, tur ir vienkārši tāds lauks, bet ņemot vērā, ka blakus ir ledājs, no kura visu laiku kūst ūdens, tas viss ir tāds diezgan slapš un jā, un tāds tā kā mālains, un mēs ļoti daudz pārvietojamies gumīniekos, un upes arī bija jāšķērso kaut kādas ledāja kušanas, un mm-hmm. Tāpēc tas tā diezgan lēni gāja, un, jā, un tad vēl tā karabīna uzplēta smagā. Mēs katrā ziņā nesteidzāmies un ļoti izbaudījām katru pārgājienu, un tad, kamēr jau mēs nonācām atpakaļ līdz teltīm, jau tā kā taisījās uz vakaru, tad ap kādiem 5 mēs lēnā garā uztaisījām vakariņas un saplānojām naktsmaiņu. Mm-hmm. Mēs arī paņēmām līdzi no Latvijas malciņu un no viņas, wow. Tā ka katrs grupas dalībnieks paņēma pagalītai.
Oh.
Un mēs uzkurinājām ugunskuru.
Jā. Katru nakti?
Nē, vienu. Tik daudz tās malciņas.
Nu, jāpārēj.
Jā. Vienu vakaru uzkurinājām ugunskuru, jo tur jau nav.
Jau nav malka.
Nav malka, jā, nav koki, nav malka, bet arī visu, kas ir izskalots krastā, principā jebko, kas tur ir aizliegts, aiztikt, ņemt līdzi, izjaukt.
Atstāt pēc iespējas, kā ir.
Jā, tas attiecās tur arī uz dažādām vēsturiskām mēkām. Nu, teiksim, kāds ir uzbūvējis kaut kur kādreiz būdiņu, kas ir ļoti raksturīgi krastā, kaut kādu mazo loģu.
Jūnieciņu.
Jā. Savu šķūnīti. Un tā viņš tur arī paliek. Viņu nedrīkst aizlikt. Ja nemaldos, viss, kas ir pirms kaut kādiem 60. vai 70. Gadiem ir jāpaliek tā, kā ir tas ir kultūras vēsturiskais mantojums arī visi graustiņi tādi un vecās ēkas. Un,
kurš tā? Nu, jā, no vienas puses jau nav slikti, bet tad, kad sāk brukt viss kopā, tad ir tā laikam bišķiņi interesanti, ka tu eji pa tādu pusbrukušu kaut kādu.
Tā, to arī mēs darījām, mēs aizbraucām ar kuģi uz piramīden, kas ir Svalbārā Krievu uzņēmuma Arktika ogļu raču pilsētiņa, jo
pamesta, vai ne?
Šobrīd. Jā, šobrīd pamesta, tur notiek tikai ekskursijas. Ja nemaldos, 90. Gadu beigās tika izrakta pēdējā ogļu tona. Tur vēl stāv tāds vagons pilns ar to pēdējo tonu. Un tur mēs bijām ekskursijā pa to pilsētiņu, un viņi ir ārkārtīgi labi saglabājusies, jo augstumā, un tur arī ļoti sauss gaiss augstumā, sausumā praktiski nesadalās nekas. Nu, tur
koks var stāvēt gadiem, tas nav tā kā Latvijā, ka tu uzbūvē guļbaļķu vai jebkādu koka mājiņu, viņa pēc 20 gadiem jau sāk pelēt vai būt kaut
jā,
kur.
Tur praktiski viss bija perfekti saglabājies. Tā kā tas bija arī tāds interesants kāpiens pagātnē. Un arī daudz, ko mēs uzzinājām tajā ekskursijā par Svalbāru, piemēram, tas, ka tur ir tāda ekonomiskā zona, kur var darboties pilnīgi jebkurš. Uz turien nevajag vīzu, uz turien nevajag nekādas kārtot ne darba atļaujas, neko. Tu vari vienkārši braukt un strādāt, nodarboties ar biznesu.
Tieši Svalbārā.
Jā, tieši Svalbārā. Vienīgais, kas ir jāpierāda, ka tev ir ārpus Svalbāras kaut kādi ienākumi, jo ņemot vērā, jo tur nav nekādi ne pabalsti, nekas tāds, tu vari vienkārši braukt un strādāt un nodarboties ar savām lietām, un to arī šīs te Krievijas kompānijas ir uzbūvējušas divas pilsētas šo piramīdu un vēl vienu kas nepiedara Krievijai, kā tādas, tas ir vienkārši uzņēmuma īpašums, visa tā pilsēta.
Jā.
Tā kā latviešiem ir idejas, ko darīt.
Var droši ko doties iegūt. Uz bez vīzu un bez pabalsta zonu.
Un, ne, tā, un daudz lāču zonu.
Daudz, ļoti daudz lāču zonu, jā.
Nu, forši, tad es domāju, virzoties mūsu sarunai uz otru pusi, vai varbūt ir vēl kaut kas palicis no šī piedzīvojuma, ko tu noteikti vēlētos klausītājiem pieminēt?
Jā, nu vispār tas piedzīvojums, viņš bija tāds satraucošs un neparasts arī ar to, ka mums bija paredzēts palikt divās vietās tās nometnes taisīt, un mēs no pirmās braucot uz otro bija tik nereāls. Vējuši un viļņi milzīgi, ka mums laivas šoferīte pateica, ka sorry, mēs nav iespējams iebraukt tajā līcī, kur mums ir jābūt, tāpēc mēs brauksim atpakaļ uz to galvaspilsētu. Oh. Tad mums bišķi tie plāni tā kā pamainījās.
Bet tad tev kā principā vadītāja grupai vajadzēja tā kā izdomāt, ko jā. Jūs tālāk darat, jā, kā jā, tagad jā. Līdz ar to ļoti ātri jārēģē jā. Un jāmēģē.
Jā, tas bija diezgan stresains brīdis. Bet visu izdomājām, ko darīt, kur iet nākamajās dienās pārgainos un ar to kruīzes kuģi izbraucām, kas arī bija ļoti interesanti. Mm. Un tad pēc tā visa, apmēram pāris dienas vēlāk, es vēl dabūju dubulto vidusaus siekais un esot tur uz vietas.
Oh, man zosāda uzmetās.
Tā ar bagāžu.
Tāda rozīnīti, jā, pa virsu. Un, bet, nu, es aizsūtīju grupiņu, pateicu, kur ir jāiet, kas jādara, un pati mēģināju kaut kā atpūsties.
Bez ieroču? Grupiņu aizsūtīju bez ieroču?
Nē, mums bija, paldies Dievam, grupā vēl viens cilvēks, kurš bija mednieks, jā, un kurš arī paņēma šo ieroci, mēs varējām dalīties. Mm-hmm. Tas bija ļoti liels bonusiņš. Bet es dabūju aiziet pie vistālāk uz ziemeļiem pasaulē esoša ārsta.
Vai tā, ka tev bija ceļojuma apdrošināšana?
Jā, viss bija... Kas bija interesanti, ārsts googlēja daudz lietas. Jo tur nav tā, ka ir, nu, tāds ārsts, šitāds ārsts, tur ir vienkārši viens ārsts.
Nu, kā general practitioner, jeb, nu, ģimenes ārsts, principā, kas pārzina visu. Nu, un tev izdevās tikt vaļā no tā vidus savus iekais un plus mīnus, vai tomēr Latvijā vēl nācās?
Nu, pēc pusotru mēnešu Latvijā sanāca. Tā kā, jā, tas bija tāds piedzīvējums no visām iespējamām pusēm.
Jā. Bet relācijas nebija redzēts, jā, sanāca izdzīvot.
Jā, bet vidus savas iekaisums, nu, jā.
Bet neskatoties uz to, tas bija fantastisks ceļojums, un arktiskā daba ir ārkārtīgi skaista, kaut arī liekas, tur taču nekā nav, ne tur koku, ne krūmu, ne kas, bet...
Ledāja un...
Jā, bet ledāja ir ārkārtīgi skaista, mēs arī no ledāja ņēmām ledu.
Kausējāt ūdenim vai...
Nē, mēs vienkārši gribējām padzert augsto kafiju ar 4000 gadus vecu ledu.
Ok.
Vai arī viskiju.
Kas no kuram?
Jā, super. Un varbūt tad aš vēl pēdējo jautājumu vienkārši, ņemot vairāk, jūs tur dzīvojāt uz vietas un arī gatavojāt paši un ņemāt arī ēdienu no Latvijas, vai tu vari ieteikt kādu vienu ēdienu, kas tiešām palika atmiņā, esot tur uz vietas, ko jūs tur gatavojāt un varbūt iedusmot arī citas dēkaņas, ne tikai auza pārslas, bet varbūt tas bija tas, ko jūs ēdāt visu laiku, tā kā jā, varbūt tev kaut kas uzreiz iešāvis prātā.
Man liekas, viens no populārākajiem, tādiem atzītākajiem ēdieniem grupiņās, kuras gatavoju, ir bulgurs ar mežacūkas konservu un pupiņām karīmērts.
Jā, tās ir ļoti labas. Es zinu, par kurām pupiņām tu runā.
Jā, es varu pateikt, zreiz to var uztaisīt uz prīmusa, tas nav sarežģīti un ir ļoti garšīgi.
Nu, ne. Nu, re. Nu, un pietuvojoties Latvijas platuma grādiem, Latvijas receptēm un sēnēm un ogām un vispārējo, ko mēs varam atrast rudiņos. Mums ir arī otrs jautājums, ko mēs uzdodam mūsu viesēm, kas šeit viesojas, lai iedvesmotu citus latviešus un citus mūsu dēkāņu klausītājus. Mēs ties piedzīvojamies tepat Latvijā, tādēļ arī jautājums tev, Ausma.
Kas tad ir piedzīvojums, kuru tu iesaki piedzīvot šeit pat Latvijā?
Es varētu ieteikt rope jumpingu, jeb izlikt ar virvi no slokas torņa. Man ir jāatzīstās, ka es vēl joprojām to neesmu izdarījis.
Bet tam prieks, ka tu centies iedvesmot citus.
Jā, bet man jau tā kā ir biļete. Ir tikai
pirmais solis.
Ir tikai jānolic. Jā, šogad nesanāca dēļ laikapstākļiem.
Tur vēš, vai ne?
Vēš, un arī, ja lietus līst, tad nevar. Nu, tagad jau ir ziema, bet nu pavasarī noteikti.
Vā, nu super! Lielisks ieteikums,
tas ir tāds, ka ja nevar aizbraukt uz Arktiku pabaidīties no lāču, tad var pabaidīties no slokas torņa.
Nu, un ja kāds vēlas Sandrai pievienoties, tad droši var rakstīt viņai uz Instagram un
iedrošināt.
Iedrošināt un doties kopā. Jā,
ar mani var doties ne tikai uz Arktiku, bet arī uz daudz dažādiem citiem pasaules nostūriem, interesantiem un arī ar maniem kolēģiem no Rover, tā kā droši varat paskatīties, kas mums ir piedāvājumā, un noteikti kaut ko atradīsiet, un es apsolu, ka nebūs garlaicīgi.
Un tu apsoli arī brokastis un vakariņas visticamāk.
Jā.
Ka tas tāds win-win, man liekas, tāds ļoti labs.
Tik forši, ka kāds pagatavo, vai ne?
Jā, ka pašam nav jāčikarē.
Pagulēt var ilgāk.
Tas ir tas, ar ko es profesionāli nodarbojos. Ļauj cilvēkiem izbaudīt dabu, izbaudīt piedzīvojumu un nedomāt ne par ko citu.
Ļoti, ļoti skaisti. Ļoti skaisti teikts.
Nu, tu esi šīs garšīgās notas.
Jā.
Paldies, klausītāji, kā klausījies šajā fantastiskajā augstajā, lai gan nebija tik augsta, kā mums Santa teica, ka esi
siltākā nekā likās.
Bet, nu, tomēr ledainajā piedzīvojumā. Un, jā, paldies, ka klausies un esi kopā ar mums.
Jā, un paldies arī tev, Sandra, ka atnāci pie mums un padalījies ar šo stāstu.
Paldies, ka uzaicinājāt.
Un mēs sakam klausītājiem, mīļi, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Un jā, tev patīk tas, ko mēs darām un mūsu radītais saturs. Priecāsimies, ja atbalstīs mūs ar krūzīti kafijas buymeacoffee.com/latviasdakaini. Un
tiekamies nākamajā epizodā jau pēc divām nedēļām. Čau! Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem. Viņa pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.